Talas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večeras ćemo čuti zanimljivu priču od Filipa Cvetkovića. Filip se vratio iz Amerike pre više godina, ali je još od ranog detinjstva odlazio u Milwaukee kod svojih rođaka da bi se u tineđerskom uzrastu sa 16 godina tamo i definitivno preselio i proveo punih 16 godina u Americi svugde. Milwaukee je bila prva odrednica, ali u stvari njegov pradeda tamo otvorio prvi srpski restoran Tri brata. E kako izgleda ova priča o njegovoj porodici i svemu što on tamo doživeo, čućete u našem večerašnjem izdanju emisije. A sa vama u studiju ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Veselin Maldaner. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Party Breakersi i Noćas u gradu.
noćas u gradu, noćas u gradu. Ovde je mrak, ovde je muk, brat na brata gleda kao vuk. Noćas u gradu, noćas u gradu, noćas u gradu.
Dobro veče, Filipu Cvetkoviću, i dobrodošao.
Dobro veče.
Da mi tebe vratimo u vreme kad si ti kao malo dete odlazi u Milwaukee u posetu svom, ili ti tad bio živ, pradeda?
Nije bio živ, on je već umro kad sam se ja rodio.
Ali je pradeda otišao veoma davno u Milwaukee.
Jeste. Moj pradeda Milo Radičević je otišao u Ameriku krajem 40. godina prošlog veka. I nakon balkanskih ratova, Prvog svetskog, Drugog svetskog rata, on je tu negde postao i vojvoda, četnički, moram da kažem, bio je hapšen, naravno, transportovan u koncentracioni logor na granici Nemačke i Francuske, tamo proveo izvesno vreme i pobegao sa francuskim pokretom otpora, sa kojima se i borio tamo po francuskim šumama neko vreme. Dobio orden Legije časti, otišao u London i tamo čekao vizu za Ameriku.
I dobio je vizu za Ameriku?
Jeste, pod sponzorstvom određene porodice iz Milwaukee.
I kad se našao u Milwaukee, kako je izgledala njegova priča? Za sad si nas veoma zainteresovao.
Pa Milon je, kad je stigao, kao i svi mi koji smo stigli, čim smo stigli, smo počeli da radimo. Tako je i on radio. On je skupio, štedeo je novac i kupio jednu kuću, a to je zapravo bila taverna nemačke pivare Schlitz. On je tu otvorio bar i tako počinje ta ugostiteljska priča.
O tri brata.
Tako je, o tri brata.
I onda su ta tri brata u stvari postala mesto gde su se skupljali naši ljudi ili su dolazili Amerikanci? Šta su ti pričali?
Tu su dolazili Amerikanci, mahom su to Poljaci i Nemci, rodom, na pivo. Na pivo, na rakiju. To je tako izgledalo sve dok nije moja prababa, Milunka, došla u Ameriku da se pridruži svom mužu. Ona je počela da kuva, da sprema bureke, sarmu, punjene paprike i tako dalje.
I je ostalo tradicionalno jelo.
Jeste. I onda je to zapravo postao, što kažu, full scale restoran. I nazvali su ga Three Brothers, ili Tri brata, po njihova tri sina koja su ostala u Beogradu.
A sad tri sina su ostalo u Beogradu ili su i oni kasnije odlazili u Ameriku?
Ta njihova tri sina, Branko, Lule i Jaca, oni su došli, oni se sa ocem svojim nisu videli nekih 14 godina. Tako da i oni su imali kao teško vreme da dođu i oni su otišli u London i isto tako čekali vizu i sva trojica su stigli odjednom. I susreli se sa svojim ocem i počeli da pomažu u restoranu. Tako da su na porodičnom nivou radili svi. Kasnije su stigle i njihove dve ćerke i tako da su u jednom trenutku svi bili na okupu.
I tako smo sad zaokružili ovu priču kako je porodica stigla i ostala u Americi. A sad ćemo čuti Lucky Penguin.
Call
Filipe, ti si još kao mali odlazio u posetu toj svojoj velikoj familiji u Milvokiju i kakve su ti se priče pričali?
Pa, uglavnom su to bile priče iz rata, iz Drugog svjetskog rata, jer su svi moji dedaujaci i babaujina i tako dalje, cijela moja familija, oni su svi prošli to. Tako da je uglavnom bila priča vezana za to i izvod samo ugostiteljstvo. Ja sam prvi put otišao u Ameriku. To je bilo leto, ja mislim, 80. godine. Da, imao sam 5 godina. I od tada skoro svako leto sam tamo provodio. Ceo letni raspust. Kad sam negde već stasao, u tom nekom smislu, imao sam možda 11-12 godina, ja sam tu počeo baš da radim nekako. Da čistim stolove, da idem u nabavku, da perem čaše, da sve što se mene traži. I negde sam ja zavoleo taj posao. Kroz to.
Znači, odmah su te uvodili u posao, nije bilo ono ti si mali, pusti ga, ne mora ništa da radi.
Ne, apsolutno ne, sva deca, svi smo morali da radimo. Od 11-12, mi se igramo pre toga, 11-12, u 4 popodne se otvara restoran za večeru i svi radimo.
Kako to tebi izgledalo, s obzirom da si dolazio iz neke sredine da deca su bila mažena, pažena i nisu ih terali da rade?
Pa ja zapravo i nisam znao toliko šta deca rade tokom letnjeg raspusta, jer svako leto sam tamo, ali meni je to bilo zabavno, jer mi smo nalazili zabavu i igru i u tom poslu. I gosti koji su tamo dolazili, koji dolaze, su nas uvek voleli i čašćavali, tako da uvek smo imali džeparac i tako. Bilo je lepo.
A kakva tamo klima?
Tamo je klima, ima dosta vlage. Zime su jako hladne i leta su prilično topla.
Znači nešto malo toplije nego sad ovde.
Pa da, bude toplije, da. Taj grad je na velikim jezerima, na jezeru Michigan, i tako da otuda ta vlažnost vazduha.
A da li tamo dolazi dosta našeg sveta?
Pa sada već ima dosta našeg sveta. Od ovog posljednjeg rata koji se dogodio u Bosni i Hrvatskoj, ima dosta naših ljudi, da.
A koliko si ti uopšte tad u tim godinama bio svestan toga da ćeš u stvari se jednog trenutka i naći sam u Americi, ćeš tamo morati da živiš?
Nisam uopšte bio svestan toga. Što više, to leto kada sam se preselio u Ameriku, to je bilo leto kada sam ja ostao u Beogradu. Ja sam tek u avgustu 1991. se preselio u Ameriku.
Tako da, to su verovatno tvoji roditelji odlučili.
Moja majka, da. Da.
Je donela odluku da je za tebe bolje da budeš u Americi nego u Srbiji u tim godinama.
Jeste, ne samo zbog godina, već počinjao je rat.
Pa to, mislim, tih godina ratnih, mislim tvojih godina, ti si bio dovoljno mali da ne bi primetio. Da. A kako ti izgledalo to leto u Beogradu jedino?
Pa bilo mi je lepo, igrao sam fudbal ispred zgrade sa društvom, lepo, veselo.
Sve u svemu, napomenuo si mi da je u stvari glavna gazdarica celog restorana bila ta prababa Milunka. U čemu je bila njena posebnost?
Pa jeste, nakon što je moj pradeda preminuo, ona je nekako po defaultu postala gazdarica. Pa bila je, užasno je bila vredna, bila je užasno stroga, puna samopouzdanja, vrlo je dobro znala šta radi i kako radi, i nekako je tu, kako se kaže na srpskom, legacy svoga supruga vrlo dobro prenosila.
Legacy, nema drugu reč za srpski. Dobro. Ali kaži mi, kako je izgledalo čitavo to druženje među vama u Americi? Vi ste svi bili rođaci, svi ste bili zajedno, svi ste govorili srpski. Jesu se oni ženili sa strancima ili nisu, ili su ostali vezani?
Ostali su vezani za naše ljude, ali mislim, život tamo i većina gostiju koji dolazi u taj restoran i ljudi sa kojima se oni druže su zapravo Amerikanci, a ne Srbi. Bilo je, ali jednostavno naših ljudi nije bilo toliko svih tih godina koliko ih je danas. A naše druženje je bilo sjajno, mislim, ja sam imao tu sreću što bi bilo još troje dece to. I mi smo svi živjeli zajedno, ta stambena jedinica se nalazi direktno iznad restorana. Tako da mi smo tu svi živjeli, spavali, pravili gluposti.
Kao i sva deca.
Da, i onda preko dana silazili dole i radili. Svako imao bicikl. I imali smo i spoljno društvo iz komšiluka, koje kakve Amere tamo koji žive.
Znači, sve u svemu, lepa su ti seći na to vreme.
Jako lepa.
Pa ništa, ceo grad je bio vaš u tom trenutku.
Apsolutno, ceo svet je bio naš.
Kaže Nikola Čuturil. Tvoje boje znaju oči moje, ispod sive da prepoznaju. Ti samo čutiš, umoran od gluposti. Bez tog sveta, nema laži koje nisi čuo. Svaki dan su nova pravila. Živi mnogo dobrih ljudi koje znaš, a redko viđaš. Sve je tako lako naopako, nije glupo da si nesrećan. No danas može svako sutra, svaki dan. Kada na noge ustane Beograd, Beograd, čavo odustane od ljudi. Da prepoznaju, samo čutiš, umoran od gluposti. Bez tog sveta, nema laži koje nisi čuo. Svaki dan su nova pravila, još samo jedna o milion priča s tvojim imenom. A bez tog osmeha, sve je tako lako naopako. Nije glupo da si nesrećan. Danas može svako puta, svaki dan, kada na noge ustane Beograd, Beograd, đavo odustane od ljudi. Umoran, šta će od nas da ostane? Duvitak, duvitak, šutno malo postane. Naš gost je Filip Cvetković, koji je veselo letovanje kao mali provodio u Milwaukee u Americi, da bi se sa 16 godina tamo i definitivno preselio. Verovatno je to bio i šok za tebe, ali si se nekako prilagodio i uspeo da se snađeš u tom sad drugačijem načinu života nego samo letnjih poseta.
Da, pa eto, mislim, provodeći ta leta tamo, sam negdje znao gde idem. Znao sam šta ću raditi. Znao sam da ću raditi u restoranu, znao sam da ću nastaviti sa školovanjem, srednja škola, ali mi nije bilo, nije mi baš bilo posebno drago. Nije mi bilo posebno drago zato što nisam svojom voljom otišao i zbog političke situacije zbog koje sam otišao, to je nekako nije mi bilo pravo. Ali da, prilagodio sam se dovoljno da mogu tamo da dobro funkcionišem, da budem dobar sa ljudima, da učim školu, radim i tako dalje.
I da usvojiš sve te vrednosti koje su tamo neophodne da bi mogao da preživiš.
Jeste, tako je. Tako je, tamo baš morate to da prihvatite ili ništa.
Pominjao si mi neku ženu tvog ujaka ili deda ujaka koja je u stvari bila iz Njujorka, a koja je naučila i srpski i naučila da pravi burek.
Jeste tako, ona se zove Patricija. Patricija i moj pokojni deda ujak Branko, oni su radili zajedno. Moj, zapravo deda ujak Branko je radio za banku, Bank of America. Dok je restoran radio, dok je njegov otac i majka su to vodili, on je radio Bank of America i tamo su se njih dvoje upoznali. Da, New York, venčali su se i napokon su, mislim, oboje došli u restoran i počeli da rade, jer moj pradeda kad je preminuo, on je ostavio taj restoran svom najstarijem detetu, a to je upravo Branko. Tako da, da, ona je naučila srpski, naučila da sprema naša jela, sva, od ćevapčića i ražnjića preko tih punjenih paprika.
Čuvene sarme.
Jeste, pa da. Srpske salate i tako. Tu je svega, mislim, tu ima svega. Prasiće pečenje, jagnjiće pečenje, svaki dan na jelovniku. Kao neka dobra kafana ovde kod nas.
A koliko je komplikovano nabaviti sve te stvari za restoran u Americi? Ili nije?
Pa zapravo i nije. Ide ono staro, tamo ima svega. Stvarno svega ima. Tamo možeš da izabereš živo prase, kao i ovde.
Tako zato što nije tamo zabranjeno?
Ne. Apsolutno ne. Pa i neke druge kulture i nacije jedu sličnu hranu. Azijate, Meksikanci.
Pa dobro, i Grci, i Portugalci, i svi oni jedu.
Apsolutno, naravno.
Prasetinu, tako da to nije bio neki problem.
Tako je,
nije. Ali dobro, tebe zanimalo da ostaneš u tom biznisu ugostiteljstva dok si bio tamo ili nisi?
Da, ja sam to zavoleo, negde mi je taj posao, taj zapravo život ušao u krv, tako da sam ja sam nastavio da se bavim ugostiteljstvom. Ja sam radio full time u restoranu Tri brata, nekih 6-7 mjeseci kad sam tek stigao te 91. A onda sam se prebacio kod svog drugog deda ujaka, u njegov restoran koji se zove Old Town Serbian Gourmet House, koji se nalazi nekih 500 metara od ovog prvog.
Pa to oni su napravili čitav lanac?
Ne, samo ta dva restorana.
Samo ta dva.
I onda sam kod njega radio i kod njega sam, Boga mi, bio nekoliko godina. I tako da ja sam tada već nakon 2,5-3 godine skoro već dosta dobro ispekao taj zanat, da sam rešio da ja idem dalje u nešto više, drugačije i tako dalje. I onda i tako kreće ta moja priča u ugostiteljstvu.
E, to ćemo priču čuti naravno, a sad budućnost je stigla, kažu deca loših muzičara.
Ja živim sam. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović, Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado, da potrošim svoju, na ženu vanivu.
U prodaji.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina. Kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike, Jovan Maljoković Band. Grupa Lana, grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju grupa, u prodaji, baš PGP, RTS. Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nad prosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanj.
Ko talasa u regionu? Zašto i do kada? O tome kako smanjiti napetosti između Beograda, Zagreba i Sarajeva govore Milan Simurdić, bivši ambasador u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Vi slušate emisiju Večera zajedno. Naš gost je Filip Cvetković. Filipe, ispričali smo priču o tvojim ranim danima u Americi, ali onda si iz ugostiteljstva, iz Milvokija, otišao svojim putem. Kuda si se sve kretao po Americi?
Ja sam se u jednom trenutku preselio na zapadnu obalu. Živao sam u Los Angelesu neko vreme. U Las Vegasu sam bio 4 godine. Nešto kraće sam živao u Portlandu i u jednom gradu pored Seattla koji se zove Tacoma. I u mnogim drugim manjim gradovima širom Amerike.
E, si bavio isto ugostiteljstvom ili nekim drugim stvarima?
Bavio sam se i ugostiteljstvom, ali sam negde gledao da izađem iz toga, bar na neko vreme, da se opravim u nečemu drugom, a to je bila kabelska televizija. Upoznao sam jednog Sarajliju koji se bavio tim poslom. Meni se to dopalo, bio je kao izazov. Mi smo se tamo peli na bandere, otvarali šahtove, radili s rukama, alatom, sve to meni bilo zanimljivo, kao ta neka nova igračka.
I to ste uvodili u raznim delovima Amerike?
Tako je, širom Amerike.
A kako izgleda to život u Las Vegasu? To je ovaj zanimljiv grad za nas koji gledamo filmove.
Da, pa Las Vegas je zapravo za mene, tamo sam se najduže i zadržao, s razlogom, negde sam se najprijatnije osjećao tamo. Klima je fenomenalna, toplo, suvo, bilo je puno posla, to je grad koji je tek posebno tada bio u razvoju, još uvek, to su te rane 2000-te, kraj 90-ih, rane 2000-te, nekako bio je izuzetno visok standard življenja, a prilično jeftin grad. Klopa je bila kvalitetna, nekako sve bilo na nekom pozitivnom nivou.
I tamo si se isto bavio kablovskom televizijom ili nečim drugim?
Jesam, tamo sam se bavio prve 2 godine kablovskom televizijom, tako sam i otišao u Las Vegas, imao sam ugovor u tom trajanju. Kada se to završilo, ja nisam hteo da napustim taj grad, kao što sam to inače radio u prošlosti, već sam odlučio da ostanem. Ja sam upoznao jednog Grka koji je tamo živao i radio, a on je bio zapravo vlasnik najveće taksi kompanije u Vegasu. Zapravo držao 3 kompanije, jedna od njih je bila Yellow. A meni je negde dečački san bio da vozim taj žuti taksi, pa sad nema veze što to nije u Njujorku i Vegas može da prođe. Da sam ja njega pitao, tog pokojnog Harry Eliadesa, da li bi on mene mogao da pošalje tamo kod nekoga da ja se ja oprobam u tom poslu. On je negodovao to, ali je napokon pristao. Tako da sam vozio taksi 3. smenu u Vegasu godinu dana.
Tu mora da je bilo mnogo zanimljivih doživlja.
Bilo je dosta i većina tih priča verovatno nisu za radio.
Da. Pošto Las Vegas je već poznat po porocima i svemu ostalom, verovatno da je to bilo i hrabro raditi noću.
Pa negde jeste, mada je tada Las Vegas bio drugi najbezbedniji grad za taksi vozače na svetu. Prvi je bio London.
A pa onda je sve bilo u redu.
Sve je bilo u redu. Bilo je nekoliko čudnih, da kažem, situacija sa nekim ljudima, ali uglavnom je sve bilo okej. Okay.
Ne znam na toj lestvici gde je Amsterdam, ali riblja čorba kaže Amsterdam.
Ukapano pušu maju, a tu bili neku drogu. you can find a lot of fun. The dance floor is lit to flame. This is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
I sad je došao trenutak da Filipa vratimo u Beograd. Filip se vratio u Beograd, ima već gotovo decenija da si ovde, nemaš ti tako malo godina. I ovde si u stvari, šta, završio web dizajn, ali se nisi time nikad bavio.
Tako je, da, završio sam tu školu za web dizajn. Da, to je sve lepo, ja se i dalje tim bavim, kao, to je neki moj hobi, kao posao sa strane, ali...
Vratio si se u ugostiteljstvo.
Da, to, da se uvek se vratim u ugostiteljstvo. I neko vreme sam radio u Beogradu, osposobio sam jedan bar na Vračaru da postane koktel bar, radio sam u jednom divnom restoranu u Senjaku, zove se Restoran 27, tamo sam bio neko vreme, to je određen Jerol Kasami držao, divan čovjek ovako. Išao sam u Crnu Goru kada se otvarao taj Aman Resorts na Svetom Stefanu, tu sam radio jedno leto i onda je negde zapravo bilo meni vreme da se ja vratim u Ameriku, jer nisam negde video svoju budućnost više ovde, nažalost. I baš kad sam bio potpuno, skoro potpuno siguran da će se to desiti, dogodi se čudo, a to je još jedan moj dečački san, da kažem, to se pojavio se jedan kafe koji se izdavao. I ja sam uzeo to i ostao u Beogradu.
I tako u stvari nastao kafe Outsider u koji danas ti vodiš, ili tako?
Jeste, to je kafe Outsider. On je, to je zapravo stari kafeć, nekada se zvao Triangle, sad je to nešto potpuno drugačije. U mojim rukama poslednje 4 godine. I da, ja sam tu i svi mi Outsideri.
Kakav je koncept toga? Ti si pokušao da preneseš nešto od svojih iskustava iz Amerike i svega ostalog, ili je ta priča potpuno lokalno beogradska?
Pa lokalno beogradska je duhom, a ponuda je ta koja je zanimljiva i možda malo drugačija od tipičnog beogradskog kafića. Ponuda je široka asortiman, preko 60 koktela pravim ja tamo, mnogi od njih su moje originalne recepture. Imam tako neke divne zlatiborske organske rakije i tako. I postoje dva koncepta koje sam ja kreirao u okviru tog, opet da kažem, standardnog ugostiteljske ponude. Jedan koncept, prvi koncept se zove Art Cider. To je koncept koji se bavi mladim umetnicima koji žele da izlažu, a nemaju gde. I oni mogu da dođu kod nas, odnosno kod mene, kod nas, to je sve kao naše.
Dobro.
Da izlažu, a drugi koncept se zove DJ na jednu noć. To su ljudi koji slušaju muziku, vole muziku, to smo svi mi, jel? Koji žele da se oprobaju u puštanju muzike na javnom mestu.
E sad stani malo, da pustim ja neku muziku, pa da to malo pojasnim onima koji nas slušaju. 25. august, evo bravo.
Ja moram znati šta dešava se.
Filipe, da se vratimo među tim tvojim konceptima koje si doneo ovde u Outsider. Znači, tebi mogu da se jave ljudi koji vole muziku, slušaju muziku i da budu gosti, odnosno domaćini kao DJ-evi.
Tako je, apsolutno. Kao što rekao, DJ na jednu noć, a možda i bude i više. Ali
a
za
to zavisi koliko bude bilo publike, jel?
Pa ne zavisi samo od publike. Mi smo tamo srećni kad nas je dvoje. Tako da nije to ključna stvar. Ključna stvar je da koliko god danas i da se mi lepo provedemo i da je dobra muzika, da je dobar vibe.
Pomenuo si i taj koncept vezan za umetnost. Ti tu imaš priliku da otvoriš taj prostor za mlade slikare da izlažu svoje slike. To neka mala kafe galerija istovremeno.
Jeste, tako je, to se upravo i dešava. Sad smo mi van sezone, ali već tu od septembra, oktobra počinjemo ponovo. Već su izlagali mnogi, Boris Dragojević, Aleksandar Cvetković, Dušica Pejić. To su neki od afirmiranih naših slikara. A evo sad ja pozivam sve ostale da dođu da se prijave na konkurs.
Outsider. A to se ide kao konkurs, jel?
Jeste.
Kako interneta?
Pošalje se e-mail na outsider.bgd@gmail sa svojim radovima i kratkim opisom i onda odatle nastavljamo dalje.
A kako su zadovoljni ovi koji su do sada izlagali?
Veoma su zadovoljni.
A ima i prodaje?
Bude i prodaje, da. Ima i prodaje. Ali mi to ne radimo zbog toga, radimo iz nekih drugih razloga, da eksponiramo mlade umetnike koji nemaju zidove u centru grada gde da izlože svoje fenomenalne radove. To je uvek fantastično meni bilo koliko ovaj grad ima talenta. To je nešto zbilja fenomenalno. Tako da, to bude dobro, bude otvaranje, dođu ljudi, dođu kamere, bude onako baš kao festiv.
Znači, bude onako kako treba da bude na otvaranju izložbe, bez obzira što su umetnici početnici i što se sve dešava u kafiću, ne dešava se u galeriji.
Tako je, apsolutno. Taj kafić se transformiše u galeriju. Potpuno izgleda kao
i svaka koliko
druga.
Traju izložbe?
Traju nekoliko nedelja, a i to je opet stvar dogovora.
Sve u svemu bomba u grudima, kaže Džakarta.
Yeah.
I tako smo, Filip, u jednom lagodnom razgovoru stigli do kraja naše emisije. Sad treba da zatvorimo taj krug. Bio je Beograd, Amerika, Beograd, i sad se opet otvara varijanta da se vraćaš u Ameriku. Ili ne znaš još uvek?
Pa ta opcija negde uvek postoji. Samo što se ja stvarno trudim iz petnih žila da ostanem u svom gradu, jer ovo je zapravo mesto koje ja najviše volim. To je nekako i negde, kako god bilo, ja ovdje imam neki svoj svet kome pripadam, tako da, ali eto, vidjet ćemo dalji razvoj situacije.
A što se tiče tih iskustava iz Amerike, kako sad na njih gledaš, kao nešto što ti je bilo pozitivno u životu ili na nešto na što si bio prinuđen?
Kao nešto što je bilo mandatorno.
Određeno?
Da.
I nije moglo da se promeni?
Ali definitivno pozitivno.
I kada bi se vraćao sada u Ameriku, koji bi deo Amerike izabrao, s obzirom da si obišao gotovo čitavu Ameriku radeći za kablovske televizije i slične stvari?
Da, to bi bila zapadna obala, definitivno. Pa negde između San Diego i San Francisco.
Ta je lokacija sad najzanimljivija.
Da.
A šta što tamo ima puno zemljotresa i požara i sve ostalo?
Pa znate kako, i ovdje ima zemljotresa, samo na neki drugi način.
Znači navikao si se na sve te stvari?
Apsolutno, da.
Reci nam još sad, ovako na gotovo samom kraju emisije, uputili smo poziv onima koji hoće da izlažu i da sviraju u Outsideru. Nadam se da su nas u kafaniku Tri brata ili Tri brata slušali i da su zadovoljni onim što smo o njima pričali, tako da pozdravljamo tu publiku tamo sa one strane okeana. Želje si nam izneo, u stvari želiš da ostaneš u Beogradu?
Tako je, želim da ostanem u Beogradu. Da li ću moći, da li će to zapravo biti isplativo, i to ne samo u novčanom smislu, nego na nekom duhovnom nivou, vidjet ćemo.
Odgovori su bili kratki i jasni. Filip Cvetković je bio naš gost. Filip, kako da te sad odredim, čovjek koji je majstor za ugostiteljstvo, može tako?
Dođite u Outside na kafu.
Dobro, to ćemo svakako uraditi. Hvala ti najlepše što si bio sa nama večeras.
Hvala
i nadam se ćemo imati još prilike da razgovaramo, pogotovo ako se rešiš da odeš u Ameriku, da ćeš da nam šalješ izveštaj odande.
Kako da ne, ostajemo u kontaktu svakako.
A meni ostaje da vam na kraju emisije kažem ko se bio sa vama. Tonmajstor Ivan Petrović, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Veselin Maldaner, moje ime je Dubravka Marković i slušali ste još jedno izdanje emisije Večera zajedno. Ovo je Vlada Divljan i ona to zna.
Yeah.